Вітаю всіх. В ефірі «Громадська хвиля». Це спільний проєкт журналістів громадського та українського радіо. При мікрофоні журналістка громадського радіо Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов.
І добрий для вечір.
Вас за звукорежисерським пультом працює Наталя Мельник. І саме вона буде приймати ваші дзвінки. Ми з вами знаходимося на телефонному зв'язку. Якщо у вас виникнуть запитання до нашої гості, ви можете телефонувати та ставити свої питання. Телефон студії 239-62-92. Код Києва 044. І ми раді вітати, скажімо так, в нашій студії Аліну Свідерську. Це така дуже молода, вродлива і перспективна панянка, скажімо так.
Яка дуже красиво посміхається зараз.
Так, вона випускниця Кембриджу. І окрім того, ну, тобто вона, по суті, такі, скажімо так, надія України. Да? Тобто саме на таких людей нам треба спиратися. І дуже багато сподівань ми з вами пов'язуємо.
І змінювати країну, робити її такою ж красивою,
звичайно.
Правда?
Вони це і намагаються зараз робити.
Сучасною, тобто, модерновою.
Та Аліна, вона представник такого проєкту «Професійний уряд». Я трошки, якщо мені дозволити, я буквально кількома реченнями це поясню. Тобто, от випускники таких провідних вузів світових, українці, які от навчалися там, приїхали в Україну і жили тут. Після того, як відбулася Євророволюція, вони зрозуміли, що от вони запропонували, да, таки створили пропозицію для уряду нового і сказали, що от ми маємо найкращий досвід, так? Тобто ми отримали величезне знання, які ми можемо з вами поділитися. І от вони таку зробили пропозицію, і от зараз пані Аліна нам розкаже, як на неї відреагувала влада і чи був такий фідбек та від неї.
Так, дійсно, ми вирішили об'єднатися з друзями, ми бачили, що відбувається революція, що можливо щось змінити. І ми вирішили, що в нас є досвід, у нас є навчання, у нас дуже багато людей, які вже працюють директорами, менеджерами, які створювали свій власний бізнес, дуже успішний. Ми подумали, що якщо буде відбуватися зараз реформування, то необхідно мати якусь базу, досвід, експертів, і ми об'єдналися для цього. І на початку березня ми написали відкритого листа до прем'єр-міністра. І майже на наступний день у нас вже були якісь запити, загалом це були більш від народних депутатів, щоб ми допомагали їм. Загалом у нас було більше 35 запитів від уряду та від урядових організацій, і ми направили близько 500 відповідних резюме. А трошки розповім, що як в нас працює. У нас є веб-сайт, на якому є контактна інформація, тобто держслужбовець або уряд пишуть нам інформацію про вакансії, і протягом 24 годин ми відповідаємо їм з відповідними резюме. Тобто, якщо там це енергетика, то ми відправляємо відповідні резюме на там енергетика, або фінансів, або юриспруденція.
Але я вибачаюся, тобто, а скільки взагалі от ваша спільнота нараховує людей? Це в Україні так багато випускників?
У нас близько 2000. Угу. Тобто це ті спільноти випускників, які об'єдналися, це Гарвард, Кембридж, Оксфорд.
Тобто замінити можна весь уряд, я так розумію.
Ну, в принципі, так, якщо буде бажання, то можна замінити.
Бажання не буде, але треба щось робити.
Да, це насправді
спонукати це бажання.
Спонукати, так, якось підштовхувати.
Проблема, тому що позиції, які нам надходили, вони такі більш вторинні. Тобто це або помічник, або асистент. Із таких серйозних нам приходили від Нафтогазу, і, до речі, нас обрали фінансового директора з нашої ініціативи саме. Це було дуже позитивно і приємно, але таких було не дуже багато. І взагалі з усіх міністерств, які так більш-менш комунікували з нами, тобто це був діалог, зворотній зв'язок, це Міністерство економіки Шеремета та Міністерство освіти, КВІТ. Вони з нами постійно писали, да, тобто це з народу, в принципі, міністерство, вони нам писали, в нас є там експертна група, або ми готуємо такий-то законопроект, чи можете ви нам допомогти. І в нас люди відкликалися, дуже багато людей, навіть більше, ніж половина, готові працювати пробоно, взагалі, безкоштовно. Ну, зрозуміло, що це не на повний робочий день, якщо це повний робочий день, то там якась має бути зарплата, звичайно, тому що
так,
люди...
А окрім переписки, взагалі, справа пішла далі? Хтось працює зараз в уряді?
У нас вже були радники до міністра економіки Павла Шеремета, це і Наталя Бугайова, і зараз Даніл Пасько від Гарвардського клубу, також до Нафтогазу. Ну, для мене це було дуже великим списком, тому що це була дуже корумпована структура, і зараз фінансовий директор взагалі з народу, тобто від нашої ініціативи ми знаємо, що це гарний хлопець. Потім з останнього також дуже була велика несподіванка, коли до нас надійшов запрос від СБУ, що хочуть людей. Да, ми такі,
ви виділили для СБУ людей?
Так, да, в нас такі було трошки насторожливо, тому що або вони перевіряють, або це дійсно вони когось набирають.
Кого, який запит на юридичний, тобто які є засвіти?
Це було експерти, там, здається, права людини, толерантність, ксенофобія, тобто, ну, права людини, політологія, соціологія.
Пані Аліна, я в часі, ми змушені вас перервати, тому що у нас вже телефонний дзвіночок. Ви так запалили наших слухачів, і вони одразу вам телефонують і хочуть щось дізнатися.
Да,
доброго вечора, ми вас слухаємо.
Слухайте мене, так? Да?
Так, дуже уважно.
Да, я з Мелітополя. Я хотів би сказати, що як я розумію все це, що для мене найголовніше, це щоб держава предоставляла кожному роботу. Восьмичасовий робочий день, зарплату, щоб виплачували до 29 числа, і безплатна медицина до 1000 гривень. Ну, а освіта, як вже є, 10 класів, а далі вже...
Я вибачаюся, а в чому ваше запитання до нашої гості? Могли б ви сформулювати його, я вибачаюся.
Ні, ну, знаєте, зараз всяких багато йде передач, тому всі ці питання, вони, звісно, не завжди дозвонися. Ну, от я от сказав.
Ми зрозуміли. Добре, дуже вам дякуємо за дзвіночок. В принципі, ну, не всі розділяють, скажімо так.
Ні, я зрозуміла, що головне питання, щоб була робота. Але я трошки не згідна, що освіта не має значення, тому що освіта має дуже велике значення, чим вихованіша людина, чим вихованіше суспільство.
А, до речі, тут же є прямий зв'язок. Та? От людина говорила про економіку, про робочі місця. І знаєте, як кажуть, треба, щоб от прийшли ці гарвардські там хлопчики і дівчатка, навели порядок, все поставили економіку. Але от що цікаво, вони вже прийшли на вашому прикладі, і ці гарвардські хлопчики і дівчатка, вони українці, так?
Так, звичайно, вони українці. І я не розумію, чому негативне таке сприйняття цього. Дуже багато було коментарів з приводу того, що вони там набрали грошей, навчилися, і зараз мажори приходять до влади. Люди, які отримали ці стипендії, вони взагалі з Запоріжжя, наприклад. Мої друзі там з Донецька, з Маріуполя, вони дуже бідні люди, в них батьки... Не знаю, лікарі, вчителі, вони просто своєю працею добилися отримання цих стипендій, навчання за кордоном, вони побачили світ, побачили, як це може, як інші країни розвиваються, як можна цей приклад використати в Україні. Тому...
І крім того, повернулись в Україну, не залишились там, де, можливо, зараз краще, так?
Ліна, але дивіться, тобто от ваша ініціатива, вона, наскільки я зрозуміла, працює в двох напрямках.
Угу.
Один напрямок – це законодавчі ініціативи, так? Тобто ви там допомагаєте якісь там готувати закони. А другий напрямок – це ви справді такий кадровий резерв, тобто ви допомагаєте, ну, скажімо так, закривати там ті проблемні місця, де потрібні гарні спеціалісти. Чи ще щось є?
Ми готові працювати, в принципі, в будь-яких напрямках. Ми просто сказали, що ми готові працювати.
Ні,
або
зараз, от що вам пропонують, от де ви себе проявляєте вже?
Я думаю, що більша частина нашої роботи виходить на те, що ми надаємо експертну якусь думку з приводу законопроєктів та створюємо експертні групи, в яких ми працюємо і допомагаємо реформувати. Інший напрямок – це дійсно працевлаштування. Ще також у нас є в планах отримання гранту і робити якісь більші реформи, наприклад, реформувати взагалі всю систему працевлаштування в державу, щоб це був відкритий процес, щоб були вищі зарплати для людей, які працюють, щоб не було мотивації для хабарів і взагалі, щоб була мотивація молодих людей або людей з досвідом іти працювати в державу. Тому що з тими зарплатами, які зараз в державі, вони не дуже мотивують іти чесних і відповідальних людей на 2000 гривень порівняно з тим, що можна працювати в якійсь приватній компанії або за кордоном. Ось тому, як варіант, ми плануємо ще якось робити власні реформи, можливо, власні якусь структуру.
А от в цьому контексті, та ви говорите про новий уряд.
Так.
А чи працюєте ви над тим, щоб створити у нас те, що називається електронним урядом? Та електронна мерія, електронний уряд, там електронний парламент. Що мається на увазі? От весь документообіг прозорий, та вся фінансова звітність прозора, всі можуть зайти подивитись там і так далі. Більше того, звернення громадян. Багато, наприклад, зараз муніципалітетів в Європі чи мерії працюють саме таким чином. Mm-hmm. І ми от до вас теж була людина, ми говорили про вибори, які проходять, у нас там величезні натовпи на дільницях. Це можна все перевести в інтернет, електронне голосування. Саме молодь має все це просувати. Та? Чи як, якимось чином ви це нашим урядовцям про це розповідаєте, що взагалі-то зараз на дворі вже 21 століття, та? І весь світ вже працює інакше, значно ефективніше.
Це насправді дуже-дуже актуальна тема. Я думаю, що на наступні вибори, я дуже сподіваюся, дійсно це все буде електронно. І наші випускники, які зараз працюють помічниками депутатів, вони працюють саме над електронним врядуванням, електронними виборами. І з приводу написати листа в електронному варіанті, буквально на цьому тижні мої знайомі зробили сайт, на якому можна написати листа будь-якому урядовцеві або члену парламенту. І це буде все відкрито, тобто буде відкритий лист і відкрита відповідь. Це так само на Фейсбуці я можу вислати. Я думаю, що це дуже класна ідея і треба якось її просувати. І особисто мені так само було б цікаво працювати в цих реформах, щоб це було електронно, щоб все було відкрито, так як це було в Грузії, так як це в інших країнах.
Між іншим, про Грузію ви згадали. Я нещодавно повернувся, був в Грузії. Там дуже багато молоді саме в уряді, в адміністрації президента.
Дуже
багато молоді. Велика ротація, тому що дають людям попрацювати. Багато людей приїжджають саме з освітою з відомих університетів. Грузини.
Так, в Грузії трошки інша ситуація, тому що там прийшов Саакашвілі, якому було 36 років, який сам навчався за кордоном. Він,
до речі, в Києві навчався.
В Києві, так, спочатку в Києві, а потім він навчився в Нью-Йорку, він отримав стипендію маски, так. І він повернувся туди. Тобто це була ініціатива уряду, що треба брати молоді кадри, які вони більш інноваційні, вони у них більш підхід до ринкової економіки. Тобто,
мозок трошки
так,
інакше працює.
Так, мозки по-іншому, воно дійсно, вони жили по-іншому, бачили інше. І було б добре, от ми буквально вчора написали листа до Петра Порошенка про нашу ініціативу, що ми хочемо працювати, ми готові, є такий сайт, і ми би хотіли з вами співпрацювати.
Ірино, до речі, Петрові Порошенку не завадить команда, так? Професіоналів. Ось. Я думаю, що він відгукнеться.
Якщо він слухає нашу громадську хвилю, то він обов'язково повинен нам відповісти на ваші листа.
І це буде відповідь на багато питань, які звучали в пресі, між іншим.
Так, так, і... Ми б дуже хотіли почути позитивну відповідь на наш лист, і ми готові
працювати.
Так, звичайно, дуже показовим було резюме на позицію в Нафтогазі, тому що там подавалися і регіональні директори, і менеджери, люди з досвідом 10-15 років, які готові покидати ці високі пости для того, щоб працювати на державу. Тобто це велика відповідальність. І дуже багато зусиль, і люди готові, тому що всі хочуть.
І пані Ліна, у нас знову телефонний дзвіночок. Так, ми вас слухаємо. Доброго вечора.
Добрий вечір. Це Олег Лубни.
Добрий вечір.
Так, у вас, звісно, ініціатива дуже хороша. Ви розумієте, в чому проблема? У нас скільки це, 50 або 70 тисяч чиновників? Понимаете, з такою армією воювати, це треба з такою структурою створювати, мабуть, з вашим колективом, це, мабуть, слабовато буде. Вторая проблема, у нас є воєнні точки, там, де чиновники місцеві можуть саботувати просто центральну владу. Даже з вашими хорошими надіждами вас можуть просто похоронити. То будущее, которое вы себе представляете.
Ну, первый же, там, дорога осилит же идущий, правильно? Угу. Все-таки.
Ну да, надо с чего-то начинать. Вы, в принципе, абсолютно правы, что чиновников очень много, очень большой аппарат, очень раздутый, и, в принципе, ну, то, что начали реформу проводить, сокращать, во-первых, этот аппарат. Ну, тут другая проблема, куда девать всех тех, кто уволили, это уже другой вопрос. Вот, но и сейчас, в принципе, стоит этот вопрос, что противодействие какое-то есть, и даже люди, которые новые сейчас пришли к власти, то они сталкиваются с проблемами. Их ограничивают, им не дают слова, они не могут протолкнуть свои идеи в какой-то степени. То есть люди, которые были раньше при власти, они же там и остались, они же никуда не делись.
Ну, средняя ланка взагалі не меняется, это, напевно, там 20 років.
А вы знаете, а я от про що подумав. Да, ну, ніби великі цифри, 50-70 тисяч чиновників, які кожен тримається за своє крісло і зробить все, буде саботувати і так інше. Але якщо пояснити людям, що от їх 50-70 тисяч, а нас 46 мільйонів, то перевага все-таки на боці тих людей, які хочуть, щоб країна розвивалась, правда?
Так, звичайно.
Ну, тобто треба інформувати суспільство про те, що відбувається.
І у нас знову телефонний дзвіночок. Аліна, ви наш популярна гостя. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора.
Звідки ви? Скажіть, будь ласка, як вас звуть, звідки ви?
Це місто Львів. Скажіть, будь ласка, є ж академія при президенті, де випускають теж молодих спеціалістів, які навчені тому управлінню. А приймайте її до своєї когорти також. А я ваків сайт, будь ласка.
Так, я обіцяюся, і одразу ми другий дзвіночок візьмемо, щоб дати відповіді одразу. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У меня вопрос к вашей гости. Вы знаете, какое бы прекрасное ни было образование в Европе или в Америке, но вы меня извините, пока они просто не зашьют карманы олигархам, а призовут их к закону, и они ответят по закону и вернут все, что они украли, ничего абсолютно не будет. Никакое образование. Пусть ваша молодая гостья на меня не обижается, я понимаю, что она затратила труд, все, но пока этого не будет... Извините. Результат ноль.
Спасибо вам за доночок. Ну, це насправді дуже важливо, тому що всі, коли говорили про Грузію, та, тобто там була політична воля. Та? Тобто це був такий головний, скажімо так, ну, вектор розвитку держави. І Саакашвілі там розумів всі ризики, і він на це пішов. Да. Тому от, хочеться сподіватися, що Порошенко не просто відповість на ваш лист, але матиме цю політичну волю.
І мужність. Будемо так говорити.
На запитання наших слухачів.
Так, з приводу першого запитання, що є академія при президенті, є українські спеціалісти, я, в принципі, не маю нічого проти. Я розумію, що у нас дуже багато класних людей, які навіть з Могилянки, з Шевченка, з інших університетів, які так само мають досвід і прагнення, бажання працювати і пробоно, і за гроші. Але просто це ми представляємо трошки іншу структуру, ми маємо інший продукт, який можемо подати.
Ну і давайте говорити об'єктивно, ну не можна порівнювати рівень освіти в нашій академії при президента управління, та, і все-таки такими ключовими, скажімо так, вузами, які там справді кують кадри там, для...
Ну, треба просто... бути чесними перед собою.
Треба об'єктивно розуміти, тому що ну, ми чудово знаємо, як нас в вузах навчають, звичайно,
на жаль,
а вже не
на жаль,
говорити
не
в усіх
вузах у нас дійсно йде навчання, йде більше.
А от, до речі, тут ми переходимо до якості нашої освіти.
А друге питання?
Друге питання було з приводу корупції. Ви дійсно праві, що дуже важко буде боротися, поки не приберуть тих людей, які зараз при владі, але потрібно з чогось починати, потрібно робити реформи, не можна просто сидіти і жалітися, що все погано, потрібно всіх посадити, але хтось же ж має садити цих людей. Ну, тому ми і приходимо, ми будемо законами шукати законні способи, як можна вибороти частинку для людей, які дійсно готові працювати і робити щось добре для країни, використовуватися.
Навіть не садити, знаєте, тих людей, а потрібно мати заміну. Навіть от Ірина зараз згадувала досвід Саакашвілі, та коли він просто розформував Міністерство внутрішніх справ, тому що вони займалися хабарництвом, ми все-таки, ну ми всі знаємо, всі бачимо на власній шкірі, та, то йому потрібні були той контингент людей, який одразу почав виконувати кваліфіковано цю роботу.
До речі, цікаво, що нещодавно буквально назначили Саакашвілі та Каху
Бендукідзе.
Так, Бендукідзе. Радникам Порошенка, тому, можливо, це добрий сигнал. Добрий сигнал, що, можливо, буде якась позитивна відповідь. Ми дуже чекаємо.
Так, але якщо ще говорити про ваші здобутки, то якщо я не помиляюся, у вас там навіть були, ну, тобто там, ви були причетні до того, що Україна отримала якісь там кошти іноземні.
В нас є люди, які займаються проектами, це і пакет реанімаційних реформ.
Тобто ви там теж задіяні, так?
Так, це люди з нашої ініціативи, які займаються цими реформами, які отримують фінансування від Європейського Союзу. І так само ми готові далі робити проекти, які зможуть фінансувати Європейський Союз. Тобто є якийсь взаємозв'язок і...
Аліно, а от ви навчались, ви маєте досвід, ви навчались і в Україні, ви навчались в Запоріжжі, очевидно, в Києві навчались, так?
Я в Запоріжжі, я лише в школі вчилась.
В школі, ну, все одно, це система освіти, ви вчились в школі, потім вчились в Києві, я так розумію, так? І потім вже вчились в Гарварді.
В Кембриджі,
так? Все ж таки, що б ви порадили тим нашим молодим людям, які закінчують зараз українські вузи, для того, щоб вони в майбутньому були, вже в недалекому, вже зараз фактично, були конкурентно спроможними?
Ну, я думаю, що для того, щоб бути конкретно спроможним, треба себе пробувати в різних сферах, треба себе знайти. Ну, по-перше, не треба боятися, тому що у нас дуже багато людей бояться щось спробувати. Ой, де там я не зможу потрапити в цей Кембридж, там все корумповано, там треба бути дуже багатим. Не треба нічого боятися. Головне мати мету, головне себе пробувати, працювати, робити, бачити щось навколо себе, спілкуватися з людьми і Я думаю, що це найголовніше.
А в чому відмінність? Ви вчились в Могилянці. В чому відмінність між освітою в Україні і освітою, наприклад, в країнах Європейського Союзу?
Ну, для мене найбільшою такою відмінністю було, що там я себе відчувала більш самостійно і більш відповідальності. Тому що в нас в Україні там постійно якось кнут відчуває, що ой, треба зробити, а якщо ти не зробиш, то ми поставимо погану оцінку, буде погана оцінка, тебе хтось наругає. А за кордоном це таке, це все твоя відповідальність, ти заплатив за це гроші,
хочеш
вчись, хочеш не вчись. Тобто з одного боку є свобода, я можу гуляти, а з іншого боку, блін, так треба ж здавати іспити, треба ж взагалі знати щось. Тобто я сюди приїхав, ну добре, я отримав стипендію, але все одно я в Кембриджі, блін. Тут стільки розумних людей, ну воно навіть якось мотивує, що я ж не гірший. І от мені дуже подобається, що там більше на тебе покладають відповідальності.
І ну,
більше...
це насправді, напевно, потім це впливає ментально далі.
Так, і потім, коли ти і більш усвідомлено ти робиш щось. Тобто ти робиш не для оцінки, а для того, щоб ну, зробити, отримати знання.
Так, але все ж таки, от які ваші подальші плани? Да, от ми просто коли вже тут... просто коли ми планували ну, розмову, та, то ми, в принципі, говорили, що ви там наш майбутній прем'єр-міністр, скажімо так. Все-таки от глобальні плани такого, ну, от просто не те, що треба допомогти країні провести реформи, та, але от все-таки якісь такі от є у вас конкретні, скажімо так, більш конкретні цілі.
Ну, у нас є загальне бачення нашої ініціативи «Професійний уряд», тобто, що ми хочемо провести якось лібералізаційні реформи, допомогти мінімізувати навантаження на бізнес. Але для того, щоб все це зробити, потрібно займати якісь високі позиції.
Ключові посади.
Ключові посади, так. Тобто для того, щоб отримати ці ключові посади, потрібно мати зв'язок з державою. Для того, щоб мати зв'язок з державою, ми зараз спілкуємося, налагоджуємо контакти. Також було б добре отримати підтримку міжнародних фондів, міжнародних організацій, які б могли б нас підтримати і сказати, що так, дійсно, Україна, ви йдете на якийсь міжнародний рівень, ви хочете Європейський Союз, добре, тоді ви маєте провести там якісь реформи, які там прийнятні в усьому світі.
А як ви вважаєте, от наша молодь, вона отримала оце щеплення, дивлячись на наших політиків, що... Ну, треба якось інакше себе поводити у владі, так?
Я дуже сподіваюся, якщо чесно, тому що...
От, знаєте, от часто я чому запитую, часто кажуть, що хто б не прийшов, яка б вона, ця молода людина не була, де б вона не навчалася, але ця система її все одно зламає психологічно, і вона буде робити, брати, і,
ну, це найстрашніше.
І все, що вони роблять.
Ну, але мені здається, тут буде два випадки. Якщо людина чесна, відповідальна, то вона або... Або взагалі не зможе туди піти, тому що вона бачить, що система корумпована, або вона піде туди, а потім її просто виштовхнуть.
Але ж на Заході теж існує корупція, так?
Ну, вона взагалі всюди існує, але просто є різні рівні корупції, і вони якось не співвідносяться з золотими бетонами в Україні. Але, чесно кажучи, я не зустрічалася з корупцією за кордоном. Вона, можливо, є на якихось рівнях, я не знаю, але я ніколи, чесно, скільки я не була за кордоном, так можна сумарно 2 роки сказати, там просто дуже страшно це...
А що ви думаєте, що потрібно в Україні зробити, щоб побороти корупцію?
Це потрібно, ну, я завжди казала,
що потрібно
починати...
Це вам вже питання, як майбутньому міністру чи прем'єр-міністру, там вже
ну,
подивимось.
Ну, по-перше, це, якщо казати про державу, то, звичайно, це треба зробити все... прозоро. Тобто, як ми вже казали про цей електронний уряд, про те, щоб все було звітно, щоб можна було всю звітність подивитися в електронному варіанті. Тобто, чим більше прозорості у відносинах, чим більше це відкрито, відкриті судові рішення, відкриті судові засідання, які в нас постійно закриваються, постійно невідомі якісь рішення суди видаються, це також дуже погано. Відкриті засідання парламенту. В Британії можна було спокійно ходити на всі засідання, на судові, парламентські, бачити, як ці лорди виступають.
І в Бундестазі, в Німеччині, та ж сама система. Бачите. Тобто людина з вулиці може спокійно зайти на гальорку і дивитися.
У нас постійно все закрито, все якось ізольовано, люди не мають доступу, вони не знають, що відбувається. Тобто хоча б почати з цього, щоб все було відкрито. Щоб парламентарі, вони спілкувалися з людьми, щоб вони не їздили в кортежах. Тобто це мають люди. Люди для людей. Хоча б для цього, почати з цього. Ну, це дійсно буде важкий шлях, це не буде все дуже швидко, не треба сподіватися або розчаровуватися, що там ось ми півроку щось поробили, нічого немає. Це не буде за півроку, не буде за рік, це буде довше, але треба з чогось починати і робити. І не падати духом. Тому що є гарні приклади в інших країнах, де це можна зробити.
А от ви сказали, що у вас є бачення вашої діяльності в Україні, а бачення самої України у вас є? От якою вона має бути там за 5 років, наприклад?
Дмитре, а давай спочатку ми нагадаємо телефон нашої студії, можливо, наші слухачі
із задоволенням.
Хотіли би поставити ще питання нашій гості. Це 239-62-92, код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо ваших питань. Аліна, відповідайте, будь ласка.
Бачення України, ну, напевно, це якось більш велика модель того, що було на Майдані. Тобто, коли ти приходиш на Майдан, він був такий огорожений, воно відчувалося як інша країна, де всі посміхаються, всі друг другу допомагають. Якось воно все відкрито. Тобто, якщо ти здаєш гроші, ти знаєш, що ці гроші йдуть там на... Ну, це якось еквівалент податкам. Що я знаю, що ці гроші підуть там на їжу, або на ліки, або туди. Тобто, я бачу, що якось все буде більше... Я сподіваюся на більшу довіру між людьми та державою. Я так.
Дзвіночок вже у нас є. Власне. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Юрій, Луганщина.
Ну, навіть Луганщина.
Чудово. Що, вітаємо Луганщину.
Скажіть, пожалуйста, да, слава Богу.
Держитесь.
Скажіть, пожалуйста, от перед цим прозвучав вопрос о том, щоб депутата Верховної Ради сократити там до 300 чоловік. Ну, моя думка, наприклад, навіть ще меньше сделать, и чтобы было поменьше этих партийных, потому что, видите, грызня происходит вот между партийцами, понимаете? То есть, чтобы это были действительно люди чести, которые бы действительно не отвлекались на эту грызню, а работали для людей. То есть, что думает вот молодежь? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот когда Беркут был на Майдане, то ведь там речь шла о том, чтобы не нравился режим Януковича. Ну вот сейчас тоже депутат перед этим говорил, что и Турчинов нехороший. Ну так извините, чем мы плохие, вот луганчане, дончане, что те, которые пошли 11 мая на референдум, что там все под дулами автоматов пошли или что? Не было ни одного искреннего человека, понимаете? Здесь тоже люди живут, понимаете? Никто не хочет, ну я во всяком случае не хочу этой войны,
да,
понимаете?
Никто не хочет.
Ну, в общем, как что думает по этому поводу молодежь?
Я думаю, молодежь тоже войны не хочет. Да, никто не хочет. Но молодежь хочет жить и в своем государстве.
Конечно,
да?
Же, чтобы мы думали не о том, где достать оружие, как спокойно пройти по улице, а чтобы думать, как дальше развиваться, как там бизнес построить, партнеров искать. Ну, понятно, что, мне кажется, народу это вообще не надо. Это нужно определенным политикам, которым выгодно какие-то проблемы создавать, а потом их решать. Ну, это такое... Я абсолютно согласна, что это ужасно, то, что сейчас происходит, и что мало, как мы можем сейчас повлиять, именно особенно на военные действия. Очень много идет манипуляций со стороны.
Ну, даже вот смотрите, то, о чем мы сейчас говорим, это как нам сделать, чтобы в стране было хорошо жить всем, и луганчанам, и львовянам, да, даже чтобы не возникало вообще никаких вопросов. По поводу отсоединения, по поводу рабочих мест.
Я думаю, что для того, чтобы этого не было, нужно, чтобы было, ну, мое личное мнение. Люди больше осведомлены были в ситуации, в политической, как в Украине, так и во всем мире. То есть, чем больше они знают информацию, тем более обоснованные решения они смогут принимать. Если они получают информацию из одного источника, они не смогут, там, допустим, решить, хорошо, вот, допустим, в России лучше точно, потому что я знаю, что там и так. И не имея достаточно аргументов, люди не могут принимать правильное решение, я так думаю.
Да, а у нас еще один звоночек в студии. Доброго вечера, мы вас слушаем.
Доброго вечера, да. Меня зовут Ярослав. Киев.
Добрый вечер.
Скажіть, будь ласка, я хотів би от Валіні запитати її особистий якби погляд на такі речі. Якщо от ви така освічена людина, вам запропонують якусь посаду, там навіть помічника, і постане перед вами така дилема щодо того, лобіювати якісь інтереси якогось депутата, чи взяти хабар, або не працювати. Тобто, ну, ваш особисто ваш погляд на це. Ну, тобто, система вас з'їсть, і ви, ну, і все, і на цьому кінець, чи якось ви маєте якісь, ну, перед, ну, плани боротьби особистої з цією системою?
Ну, я думаю, що взагалі сенсу немає йти на державні посади саме зараз, якщо ти вже одразу розумієш, що потрібно буде брати хабарі. Тобто, якщо я зараз і піду на державну посаду, то я знаю, що це буде велика відповідальність. Так, я буду отримувати, можливо, менше грошей, але я буду знати, що я зможу мати якийсь вплив і відповідальність. І, звичайно, якщо буду стояти вибір або покинути роботу, або взяти хабар, то я, скоріш за все, покину роботу і потім зроблю з цього великий галас, що, ви знаєте, я прийшла і мені пропонували хабар, і це неправильно.
А от якщо, ну, знову ж таки, подивитися, от головна мотивація не взяти хабар, от яка вона, от як ви думаєте, чому люди все-таки, от вони вирішують?
Тому що, наприклад, я зараз візьму хабар і вирішую неправильно, ну, не по-чесному справу, але потім це ж може бути так само і на мене направлено. Наприклад, я подам і заяву на якусь пільгу, наприклад. А замість мене отримує той, хто зміг заплатити більше. Тобто, якщо я роблю щось нечесно, то потім це нечесно повернеться до мене.
Більше того,
такі світоглядні, так? Якісь такі речі,
так,
це
так.
От ваше...
Але, окрім того, існують дуже практичні речі. Та на цьому, як правило, кар'єра політика закінчується. Просто закінчується. І він для себе має вирішувати.
Брати
хабар. Не в Україні. Ми зараз говоримо про... Ми зараз говоримо, так, там, наприклад, про Європу. Та? І багато прикладів. Наприклад, там можна назвати прем'єра Франції Берегуа, чи там колишній генсекретар НАТО Віллі Клас, яких запідозрили в корупції. На цьому їхня політична кар'єра закінчена. Все, крапка.
А це, тобто ти втрачаєш довіру, тому що ти пообіцяв, я буду робити так, як прописано. Правила для всіх однакові. Якщо я відклоняюся від цих правил, то взагалі як можна потім довіряти взагалі цій людині щось робити?
Більше того, доходить до смішного, навіть коли міністра фотографують розмовляючим по мобільному телефонові за кермом, та то він ризикує наразитися на величезні неприємності.
Да, це...
Так, і у нас знову дзвіночок, ми вас слухаємо.
Алло?
Да,
добре. Алло?
Здравствуйте, добрий вечір.
Ви мене чуєте?
Так, добрий вечір.
Віталій, Київ, чудова у вас тема і чудова гостя, я вас поздоровляю.
Дякуємо.
І сперва лікбезовське питання. Значить, скажіть, будь ласка, я чув, що Нью-Йорком, цим супергігантським містом, управляє всього 100 чоловік. Це перше. І друге, що в Америці є так звана цивільна служба, що керівники, скажімо, районів, там міст вибираються, а всі остальні, хто виконує функції, значить, технічні, вони проходять екзамени. Я би хотів, щоб екзамени були і для депутатів професійні. І останнє, тут уже з Луганська цікава була думка, скорочення. Але партійне скорочення буде так само. Значить, є пропозиція така, що вибирати, щоб було з'єднання між периферією, центром, щоб не було цього, що зараз там починає хтось доказувати щось. Кожна область, у нас їх 25, вважаємо з Кримом, бо це теж наша область, вибирає одного юриста, одного економіста, одного з села з агропрому, одного з виробництва і одного з виробництва технічного і з агропрому. 5 чоловік. Область вибирає сама, як ви хочете, за мажоритаркою, ваші права, будь ласка. Збираються люди професійні і призначені з міста до центру. І міста ці потім їх мають право знімати, якщо вони не справляються. Буде всього 125 чоловік. Як ви відноситесь? Це друге питання. А на перше, будь ласка, сперва на перше лікбез мені дайте.
На перше, справа до того, що Нью-Йорком управляють 100 людей.
Да.
Ну, в мене таких фактичних підтверджень немає, в принципі,
ясно.
Можу уявити, що
служба?
Це правда.
Є цивільна служба, так, якщо дозволите.
Дмитро, може вам.
Якщо дозволите, насправді є цивільна служба, вона дуже, дуже ефективна. Я знаю, тому що мій друг опинився саме в Нью-Йорку, коли, пам'ятаєте, там страшенні катаклізми відбувалися, були підтоплення, і
так,
там
так.
Цілі райони втратили
по
живлення.
По суті, не будемо відволікатися на деталі.
І були на межі взагалі хаосу. Так от, ці цивільні служби працювали настільки ефективно, що вони практично проблему вирішували в реальному часі. А далі вже треба вивчати, як у них це
ясно.
Все.
Ясно. І останнє, по 5 депутатів від кожної області.
Ви знаєте, це трошки от мене напружує, тому що це трохи нагадує квотний принцип. Проблема то не в тому, щоб від кожної галузі відібрати людину,
від
а проблема в тому,
області,
в тому, від кожної
галузі...
області, ви сказали від кожної області, від кожної галузі, так?
Ні, не зовсім точно. Значить, юристи нужні, економісти в парламенті. По одному юристу, по одному кожному економісту в кожній області України найдемо толкового.
Це правда, це правда. Але я пропонував би робити...
Від виробництва, від села і від інтелігенції по одному. Три чоловіка таких, два професіонала, юристи, економісти, п'ять чоловік з області. Невже нам більше там треба?
А подивіться на трохи інший модернізований варіант. Та, це не квотний все-таки принцип, а це принцип відкритих конкурсів, де перемагають найрозумніші. Та, і все відкрито, прозоро.
Але хай перемагають в областях. І область
так, у нас же взагалі буде реформа децентралізації, де області будуть отримувати більше повноважень, вони зможуть самі робити якісь реформи. І навіщо тоді взагалі посилати якогось когось
до вашої гості
дякуємо за, та, до дуже вам дякуємо гості. За дзвіночок. У нас ще дуже багато інших дзвінків. От наш звукорежисер нам підказує. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло?
Можна вам задати вопрос?
Кому іменно?
Так, добрий вечір.
Ну, всім.
Ну, давайте.
Значить, Київ, Анатолій Михайлович. Мені кажется, що сейчас от ми отхаркиваємо, як говориться, кров'ю наших ребят, то, що натворили в 91-м году. Так это или нет? І кроме того, как говорится, это у нас, как говорится, извините за грубость, может, твердолобые, которые не хотят сделать так, как есть во многих странах мира. Несколько есть языков государственных, и не было бы у нас вот этого восточного, как говорится, кровопролития. Мы бы фактически имели, как говорится, два языка, каждый имел свой язык, и, как вы считаете, у нас было бы тогда порядок без всяких вот этих вот катаклізмах.
Ну, я вибачаюся, просто це трошки питання не за темою. Ми говоримо, все-таки давайте не відходити від нашої заявленої теми. Ми говоримо про ініціативу українців, випускників українців ключових всесвітніх вузів щодо проєкту «Професійний уряд». Тому мені би, я думаю, що не зовсім навіть коректно на ці думки відповідати, тому що ми говоримо про інші речі. Тобто ми минуле це минуле, ми розуміємо, воно є, та його треба аналізувати, але от ми зараз говоримо про те, що молоді люди, так, можуть пропонувати. І як це все змінити? Тому давайте фокусуватися
До речі, я тільки один нюанс. А от, до речі, молоді люди, взагалі вони мультіленгвічіс, так? Тобто у вас взагалі питання мови не існує. У вас не лише дві мови, там, українська і російська. Мені здається, що ще є англійська, німецька.
Наприклад, у нас дуже багато молодих людей, які так само вчилися за кордоном. Ми розмовляємо українською, російською, англійською. Ми там за одну хвилину можемо три мови одночасно використати. Тому,
У нас новий дзвіночок. Окей. Я вважаю, бо вони зриваються.
Питання про мову,
вони нам дуже цінні. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Будь ласка, я Людмила, Київ.
Дуже
я хотіла втрутитися в цю розмову. Дякую вам за зустріч таку цікаву. Ви знаєте, мені здається, що питання мови взагалі дуже політизоване, бо, будь ласка, зайдіть у будь-яке місто на Сході, і ви побачите, що там жодної газетки нема українською мовою. Так що, мабуть, і не потрібно. І я перейду. Я зовсім ніколи не говорила на українському язикі.
Вас це дуже гарно.
Я за год выучила язык и прекрасно пользуюсь. Теперь я хотела бы вот еще что сказать. Скажите, пожалуйста, вот когда распался Советский Союз, так прекрасно людям была дана возможность покинуть. Кто куда хотел, тот туда уезжал. Кто в Россию, кто в Белоруссию, кто куда хотел. Почему сейчас нельзя сделать? Не нравится тебе? Самое главное, мне кажется, то, что за 23 года Украина ничего не сделала для того, чтобы воспитать украинцев. Вот что самое главное.
Сейчас
а Гарибальди, когда Италия освобождалась от иго Австрии, он сказал, первое, что мы должны сделать, мы должны воспитать итальянцев. Так. Вот чем должна заниматься сейчас Украина? Ну, мы повинні виховувати українців для того, щоб люди зрозуміли, що вони живуть не в Радянському Союзі.
Дуже вам дякуємо за дзвіночок і за вашу думку. Аліна, якщо ви не проти, ми ще візьмемо дзвіночок, бо ніби дзвіночок є навіть з Праги. Тому ми це запам'ятали, такі меседж, які нам киянка. Ми вас слухаємо, доброго вечора. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Юрий, я звоню из Праги.
Дуже приємно.
Слушаю ваше радио. И я вот слушал, у вас интересная была затронута тема по поводу обучения молодежи. И меня вот бы интересовало, у вас нет каких-то программ, которые бы просто помогали общению студентов между Украиной, допустим, и Европой. Потому что, например, я счастливый папа, у меня есть 5 детей. Двое остались учиться в Киеве с первой мамой, трое со мной здесь, в Праге. И я просто смотрю, очень большое различие в программе обучения и очень большой недобор на технические специальности. Вот. И я думаю, что в этом плане могли бы найти какое-то сотрудничество, потому что вот у меня сейчас младшая дочка поступать собралась. И просто во многие технические вузы конкретный недобор, просто недобор.
Да, мы вас разумеем.
Нету конкурса. Вот меня интересует, может, есть какие-то программы, которые будут как-то развиваться и так далее. Так. Вот это интересный вопрос.
Дякуємо за дзвіночок. І ще у нас є один дзвінок, ми його одразу беремо.
Та, а потім відповім.
Так, йому на сім'ї віддамо відповіді. Доброго вечора.
Алло, добрий вечір. Добрий
вечір. Так, ми вас слухаємо, доброго вечора.
Я вибачаюсь, трошки щось прихрипла. Мене цікавить, скільки можна говорити за російську мову? В нас треба зберегти українську. По всій Україні говорять на російській мові. Хто їм забороняє? Не подобається чемодан вокзал Росія.
Ну от бачите, ви самі навіть зараз починаєте реагувати на цю провокацію вкинуту і говорити про мову. Ну це точно не тема нашої розмови. Ми говоримо про професійний уряд, який буде ґрунтуватися на експертах, які отримали найкращі знання в провідних вузах України. Так. Аліна, відповідаєте на запитання, які так, ви почули?
Запитань багато.
Питання Юрія з Праги, який казав, що в нас дуже мало технічних спеціальностей. Це дійсно правда, у нас дуже багато економістів, юристів, я сама юрист. І дуже мало навіть серед наших випускників людей, які мають якусь технічну освіту. Я думаю, що проблема саме в тому, що в нас немає ринку праці, де можуть влаштуватися люди з технічної спеціальності. І саме потрібно, у нас мало бізнесу, який цим займався. Якщо, наприклад, ми будемо створювати цей електронний уряд, якщо ми будемо давати якісь поштовхи для розвитку бізнесу, тобто, наприклад, зможуть якісь маленькі компанії розвиватися, стартапи. Чому у нас дуже багато стартапів? Це якісь молоді компанії, вони їдуть за кордон. Тому що у нас в Україні немає нормального розвитку для інвестицій, немає благодатної ґрунту для цього.
Але поза тим, ми ж з вами знаємо, що наші програмісти українські одні з найліпших
так,
у світі.
Так, у нас Україна, правда? Вони аутсорсять дуже багато з України.
І багато з них навчаються в Києві, отримали освіту.
Так.
Тобто, в принципі, базис існує. Більше того, я знаю, що в політесі, наприклад, тут, мій родич розробляє, зараз займається робототехнікою, займається розробкою там дистанційних маніпуляторів, все таке інше. Тобто, я до чого веду? Технічні спеціальності існують. Інша справа, що потрібно розвивати економіку для того, щоб був попит на цих спеціалістів,
звичайно,
безумовно.
Тому що вони можуть навчатися тут, розробляти щось тут, а потім імплементувати це за кордон.
Правильно. А оце і є питання реформ, про яке ми зараз говоримо, які потрібно провести в країні.
Ґрунт для того, щоб люди, які тут навчаються, які мають технічну спеціальність, могли нормально заробляти тут гроші, щоб в них не було якось бажання поїхати за кордон, тільки тому, що там на цю саму спеціальність платять краще.
Безумовно, щоб компанії стояли в черзі на випускника нашого вишу.
Так, так, так. Тобто, дійсно є така проблема, і треба її вирішувати. Щоб її вирішити, треба просто зробити нормальне підґрунтя для того, щоб розвивалися технічні спеціальності.
Ну і крім того, ви знаєте, я б не погодився, що за 20 років не виховали ми молодих українців, які є патріотами своєї країни.
Так,
знаєте, дивлячись ваші очі,
Аліна,
те, що ми зараз займаємося, просто вийти на вулицю, на Майдан, цих студентів подивитися, я думаю, що це саме покоління, яке зараз росте, це дійсні українці.
І мені здається, воно більш завзяте, ніж всі інші покоління.
Так, так, так. Воно виховалось на двох революціях, як мінімум.
Правда.
Так. Це така дуже позитивна, скажімо так, у нас. Ну, от бачите, ця тема, насправді, вона викликає дуже великий такий відлуння та в людей, які її слухають, тому що от ці проблеми, які ми зачіпаємо, вони, напевно, такі базові. Да? Тобто, поки ми це не вирішимо, там, як один з наших слухачів питання, тобто, коли ми там, це має бути такий комплексний підхід, це боротьба з корупцією, політична воля, такі люди, як ви, які, в принципі, є такими енерджайзерами, які допомагають нашим високопосадовцям кудись рухатися, то ви вже сказали, що ви співпрацюєте з реанімаційним пакетом
реформ.
Тому що і це дуже позитивно, що в Україні насправді ця от революція, цей рух, він народив дуже багато ініціатив саме молодих людей, які ми дуже сподіваємося на це, в перспективі зможуть змінити в цій країні щось.
Так, і я думаю, що дуже важливо перестати просто розмовляти, а треба щось робити вже. Тобто в нас є ідея там зробити це електронний уряд, добре, ми будемо робити, ми готувати повний пакет, приносити до держави, казати, ми вас обрали.
Виконуйте, будь ласка.
Виконуйте. Тут... Ми вам пропонуємо, вже готові. Ми готові.
Це треба робити наполегливо, а у нас так, є наступний так, дзвоник.
Так, дзвіночок наступний. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Це Микола, Київ.
Дуже
мені дуже, вітаю всіх студії. Мені дуже подобається мінімум патерналізму у таких молодих людей, як у вас в студії. А я б хотів коротко зреагувати на Людмилу з Києва. От вона каже, от хтось повинен там виховати в українцях. Знову в неї патерналістські, радянські такі нотки. Ви знаєте, українцям мало по факту народиться. Українцям треба стати і кожен день їм бути.
Да.
Дуже дякую.
Правильно.
Дуже вам дякуємо за дзвіночок і за такий
да, це, такі, в принципі, такі
речі. Алін, а от в мене ще питання, якщо повернутися от до вашої, скажімо так, ініціативи, от ну, ви з багатьма людьми, та, з нею спілкуєтеся, з вашої спільноти. От їх головна мотивація, от в чому вона полягає? Це люди такого віку, як ви, та? Це там 20, напевно, 5-30 років.
30-40, так?
40,
у нас
тобто,
є старші люди так само.
Вони абсолютно, по суті, різні. Та? Угу. От що їх об'єднує? От що, чому вони об'єдналися?
Я думаю, що найголовніше – це те, що можна бажання щось змінити на краще. І я думаю, що це єдине, що може. І думаю, поштовхом у нас була революція, і те, що ми побачили, що можна щось змінити. Тобто пішов президент.
Ви повірили, так?
Так, я що? Думаю, що в нас з'явилася якась надія, що зараз такий дуже важливий етап перемін. Тобто входить старе керівництво, приходить нове керівництво, якось це революція, очищення. І от саме зараз в цей момент дуже важливо відреагувати вчасно і зробити свій внесок. Поки ми
не прогавити цей шанс. Так,
я думаю, що в правильний момент це так само важливо.
І за моїми спостереженнями, знаєте, молодь просто навіть не знає, що це неможливо. От ви проаналізуйте дзвінки, які йшли до нас в студію. Нам розповідають, це неможливо, тому що цього не можна зробити, тому що поки ви не розберетеся з олігархами, нічого не буде. Та? А я думаю, що молодь інакше взагалі мислить. Зрозуміло, що все це треба вирішувати. Та? Але здебільшого, ну, молоді люди так не думають, що цього не можна зробити.
Да, такі от віра в те, що немає нічого неможливого, це насправді те, що має зараз.
Рушійний фактор.
Так, підживлювати наших чиновників, які вже старі, ну, тобто мають таку стару таку формацію.
Змінювати.
Аліна, коли у вас наступна зустріч з прем'єром?
Наступна, ми сподіваємося, що якнайшвидше. Ми постійно їх тримаємо на зв'язку, постійно пишемо.
Ви їх тримаєте в тонусі, будь
так,
ласка.
Так, звичайно.
А з президентом вам відповіли від новообраного президента?
Вчора ввечері надали цього листа. Ось, і тому...
Ага, тобто ви чекали результатів виборів офіційних, так?
Так, ми чекали результатів виборів. Звичайно, ми спілкувалися з усіма кандидатами, нам писали і Богомолець, вона нам пропонувала, щоб ми якось, ініціативи якісь у нас є, щоб ми співпрацювали, нам багато кандидатів писали, ми готові були працювати з усіма, ми надсилали резюме, ось, але потім вже, коли вибрали президента, ми сказали, що ми так само готові.
Скажіть, будь ласка, Ірина щось хоче додати?
Ну, я хочу сказати, що так.
Так, окей, добре. А чи є у вас контакт з тими молодими людьми, які зараз на сході України? Ви знаєте, я спілкувався, коли був Майдан, я спілкувався з людьми, які приїздили, там вони підтримували Віктора Януковича, і ми стояли, спілкувалися в Мар'їнському парку. Я запитував, а от, ну, які ще імперативи ви захищаєте? Що, чого ви хочете? І почув дуже дивовижну відповідь, ми не хочемо в Європу. На що я запитав, а в якій країні Європи? Ви були, ну хоча б в Польщі. Ні, ми там єнакіївські, а ми не були. Я кажу, слухайте, ви ж молоді люди, вам по 20 років. Ви знаєте такий факт, наприклад, що в Берліні навчання в університеті коштує дешевше, ніж в Києві. Та? Ну це факт, слухайте, відкрийте інтернет, просто подивіться. Та? І вони були спантеличені цим. Як? Такого не може бути.
Да.
Я побачив, що вони замислились над цим. До чого я це запитую? Чи є у вас контакт з молоддю із Сходу України? Ви розумієте, що їх треба інтегрувати в наше життя загально.
Я з вами повністю згодна. Наприклад, зараз наш кембриджський клуб, у нас є програма, що ми хочемо їздити по маленьким містечкам по областях і просто розповідати, що то я там Аліна з Запоріжжя, я поїхала навчатися в Кембриджі. Що все це реально, тобто ти просто повинен повірити і працювати. І у нас дуже багато простих хлопець з Артемівську, він так само каже, все, поїдемо до Артемівську, будемо розповідати, їм ще треба вчитися, треба бачити світ, тому що інакше, ну як ти зможеш побудувати своє власне якесь бачення, якщо ти взагалі нічого не бачив.
Так, дуже вам дякую, так. Аліно, і ми нагадуємо, що ви слухали громадську хвилю. Сьогодні у нас в гостях була випускниця Кембриджу, представник проєкту «Професійний уряд», і ми говорили про те, як молодь, чудова молодь, яка отримала європейську освіту, яка абсолютно не має якихось там шаблонів і застережень там і зашореності своїм, і вона хоче змінити цю країну, і це безперечно дуже позитивний проект. І я нагадую, що це була громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського та українського радіо. В студії для вас працювали Ірина Соломко та Дмитро Тузов. Слухайте нас, будь ласка, щодня. Ми починаємо наш ефір о 21:10. Почуємося завтра, а зараз новини для вас прочитає Інна Марецька.
Дякуємо і до побачення.